እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 1-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 11/2017 ወይ ከዓ 3/2019 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቆሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዘጋጠመ ሞት ዘስዓቦ ባርዕ ሓዊ ትማሊ ዘውፅኦም ውፅኢት ምርመርኡ ርእቶ ጠበቃታት እሱራት ክህልወና እዩ። ድሕሪኡ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝገበረቶ መዓቐብ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ካ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ዝርዝር ዜና ክነስምዐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ንተፀበይቲ ህፁፅ ረድኤት ካብ መንጎ ዘድልዮም መጠን ሓገዝ ፍርቁ ጥራሕ ከም ዝተረኽበ ፕሮግራም መግባዕ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ሳሚር ዋን ማሪ ኣብ ጨንፈር ኢትዮጵያ ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል እዮም። ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ መንጎ ኣብ ኢድ ዘሎን እቲ ዝድለ መጠንን ዘሻቕል ኣፈላላይ ኣሎ ኢሎም
We're very concerned for two reasons. One is that the needs at least in the Somali region is
በኸልተ ምክንያታት ኣብ ክልል ሶማልያ ብድርቂ ዝተጠቅዓ ወረራታት ዘሎ ተጸባይ ይውስኻሎ ዘለና ክዙን ዓቕሚ ግና ትሑት እዩ። ፍታሕ ንዘምፅኡ ኣማራፅታት ንፍትን ኣለና። ካልኣይ ክልላውን ፌደራላውን መንግስትታት ንዘቕረብዎ ሓገዝ እውን ከም ኣማራፂ ንሪኦ ኣለና።
ዝሓለፈ እዋን ወግዓዊ ዝተገብረ ሰነድ በዝሒ ኣብ ኢትዮጵያ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት 5.6 ሚልዮን ምዃኑ ነፂሩ ነይሩ። ሚስተር ሳሚ ዋን ማለይ ኣብ መግለፂኦም ኣብ ቀጻሊ ዝናብ ኣብ እዋኑ እንተዘይውቅዑ እቲ ፀገም ክተሓላለኽ ከም ዝኽእል ይገልጹ።
In the long term if the rains for the pastoralists the good rains don't materialize
بحلفي اتسبخساغم صباي وزناب ابغزيو انت زيوقعو ابرختي كبابتاتون زناب حغاي انت زيقصيلو صنكور صغم كغوانفنا يخليو لعل طلب مغبي كهلويو
ابزوان زي وريدون زولو حدغا درقين ممكات متن زتحاته تغنزب 600 مليون دولار كم هنا تاريخي بزولغنا فرقو يو تباهيلو. ابقرنا افريكان يمن نيجيريان دبوب سودانن تميت زتنقو جملاو هلقيت ناي مخسات تخولو عزوز يو يبلو حبرات اغراتن تكال رديتن. ليزا شلاينيا نز زينا كاب جنيف ليخاتو منيا
ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርቱ ጥሜትን ግጭትን ተደማሚሮም ሰባት ምግቢ ንምንዳ ኢሎም ካብ ከባቢኦም ንክፈናቐሉ የገድዶም ከም ዘሎ ጠቒሱ። ወሃብ ቓል ዩኤንኤችሲኣር ኤድሪያን ኤድዋርድ ብዙሕ ስደተኛታት ኣዝዩ ይንህር ኣሎ
ይብል።
ዘራእቲ ኣከታቲሎም እዮም ሓሪሮም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ድርቅን ግጭትን ተደማሚሮም ንጥሜትን ስደትን መንቀል ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ጸገም ጸጥታ ንውሽጣዊ ምፍንቓል ከምኡውን ጉድለት ምግብና ብሕልፊ ኣብ ቆልዑ ጐሊሁ ይረኣይ ኣሎ።
ኣብ ዞባ ደሎ ኣዶ ደቡብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ይብል ሚስተር ኤድዋርድ ካብ ሶማል ኣብ ዝቐረባ ሰጊሮም ዝመፁ ስደተኛታት ናጽላታት ቆልዑ ካብ 50-80 ምእታዊ ኮይኖም ኣለዉ ይብል። ገንዘባዊ ሓገዝ እንተ ዘይተረኺቡ ይብል ንሱ እዚ ኩሉ ጻዕሪ ከንቱ ኮይኑ ክተርፍ እዩ።
ንደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ኢና ንጽበ ዘለና። እዚ ክስተት እዚ ካብ ምዕራብ ክሳብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝረኣይ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ክስተት እዩ። ውሁድ ዓለምለኸ ምትሕጋዝ እውን ዝጠልብ እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ኣብተን ብጥሜት ዝተሃስያ 4 ሃገራት ዘውዕሎ 4.4 ቢልዮን ዶላር ንኽረክብሎም ዘበን ምሕፅን ተቕሪቡ ነይሩ እዩ። ዛጊድ ግን 21 ሚእታዊ ካብቲ ዝሓተቶ ጥራይ ረኺቡ ዘሎም። ጥፋኣት ንምቕልባስ ካብ ዝደልዮ መጠን ገንዘብ ኣዝዩ ዝተሓተ መጠን ገንዘብ እዩ ትብል ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
ንቓፍን መራሕን ተቃዋምቲ ዛምብያ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙናት ንኻልኣይ ግዜ ተኣሲሩ። እዚ ምውጣጥ እዚ ዝተኸሰተ ድሕሪ ዝሓለፈ ንሓሰብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተኻይዱ ክልቲኦም ደንበታት ንሕና ኢና ተዓዊትና ምባሎም እዩ። ውሃቢ ቃል ተቃዋምቲ ቻርልስ ካካማ ፖሊስ ንመንበሪ ገዛ ሃካይንዴ ሂችሎማ ሰይሩ ብምእታው ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዶ ይገልጽ። ፖሊስ ነቲ ከባቢ ብምዕፃው ዘንብዕ ጋዝ እውን ተጠቂሙሎ ይብል እቲ ዜና። ድሕሪ ዝሓለፈ ቀዳም ንሓንቲ መርከብ ንምጭዋይ ዘጋጠመ ፈተነ ምራሕ ዕሉላት ከተርቲ ባሕሪ ኣብ ሶማልያ ከምዚ ተሰወረ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ዓብድከሪም ሳላሕ ኣብ ኩምቤ ብሳጉኡ ምስ ክልተ ርእሱ ኣብ ውሽጢታ ንብረት ሊባኖስ ዝኾነት መርከብ ተረእዩ ነይሩ ንመርከበኛታት የፈራርሕ ነቲ መርከብ ድማ ናብ ገምገም ባሕሪ ንክፅጋዕ ይመርሕ ነይሩ ካብታ መርከብ ዝሃደሙ ክልተ ካልኦት ከተርቲ ባሕሪ ኣብ ኩምቤን ብፆቱን በቶም መርከበኛታት ተተሓሒዞም ይኹን እዮም ይብሉ ኣብ ኮምቤ ኣብ ሕሉፍ ንዓሰርተ መራኽብ ጨውዩ እዩ ተባሂሉ ኣዝዩ ዝድለ ሰብ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ካብ ሃገራት ሰሜናዊ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ክሰግሩ ዝፍትኑ ኣፍሪቃውያን ኣብ ሊብያ ንባርነት ብጨረታ ይሽየጡ ከም ዘለዉ ዓለምለኸ ማሕበር ስደተኛታት ገሊጹ። ኣቐባሊትና ሊዛ ሽለይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ ምን ኣፈወርቂ
ቃሎም ዝሃቡ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ኣብ ሊብያ ንዘሕለፍዎ ኣሰካፍን ኣዕናውን ተመክሮታት ንግዲ ባርነት ኣብ ኢድ ዘይሕጋዊ ነጋዶ በቶም ብስቃይ ካልኦት ዝኸስቡ ነፂሩሎም። እቶም ንባርነት ዝሽየጡ መንእሰያት ካብ ናይጀርያ፣ ጋና፣ ጋምቢያን ሴነጋልን እዮም። ኣብ ሊብያ ወኪል ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ኦትማን ቤልቢሲ እቶም ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዝለዓለ ዋጋ ንዘተሓዘ ሰብ ከመቃሓ እዮም ዝዕደጉን ዝሽየጡን ይብል።
If a migrant is being killed, sometimes it's considered normal and many of the
ስደተኛ ክቀተል ከሎ ገለእዋን ከም ንብሩ ይዝቁጸር መንነቶም ከይተፈልጡውን እዮም ዝቕበሩ ምክንያቱ ካበይ ከም ዝኾኑ እውን ኣይንፅሩን።
ቤልቢሲ ወሲኹ ንግዲ ባርነት ኣብ ሊብያ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝቐጸለን ናብዚ እዋን እዚ ዘኽስብ ንግዲ ኮይኑ ኣለውን ይብል።
For example, if you go to the market and you can pay
ንኣብነት ካብ 200 ክሳብ 500 ዶላር ከፊልካ ምሳኻ ዝሰርሕ ወይ ኣብ ዕለታዊ ስራሕትኻ ክትሰርሖን ክሕግዘካ ንዝኽእል ስደተኛ ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኦም ዝተኣስሩን ገሊኦም ድማ ዕለታዊ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝፅመድሉ ስፍራ ተሓፂሮም እዮም ዝውዕሉን ዝሓድሩን ዘለዉ።
ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ወሲኹ ስደተኛታት ሙሉእ ዓቕሞም እንድሕሪ ጸንቂቖም ይንከላበቱ፣ ይግረፉ፣ ካብኡ ሓሊፉ እውን ይጓሓፉ ይብል። ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮ ብሊብያውያን ከም ዝዕደጋን ኣብ ቤቶም ወሲዶም መርወይ ፆታዊ ሸውሃቶም ይገብርዎን ኣለዉ ይብል ዜና ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ።
ሎሚ ኣብ ሞስኮ ዝኣተዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ዋሽንግተንን ለንደንን ካብ ዝተጸበይዎ ንታሕቲ ዓቕሚ ሒዞም እዮም ሩስያ ንመራሕ ሩስያ ሶርያ ይቕረታ ንኸይትሕግዝ ንምእማን ዝፍትኑ ዘለዉ ተባሂሉ። ኣብ ከተማ ጣልያን ኩኳ ዝተረኽቡ ሚኒስትራ 7 ዝበልፀገ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሩስያን ሰራዊት ሶርያን ተወሳኺ ማዕቐብ ይነበር ዶ ኣብ ዝብል ኣጀንዳ ክሰማምዑ ኣይከኣሉን። ቅድም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሶርያ መን እዩ መርዚ ተኩሱ ዝብል ሕቶ ንጹር መልሲ ክንረክብ ይግባእ ይብሉ። ምንጭ ንብርክት ዝበሉ ሶርያውያን ዝቐተለ መርዚ ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ዝቆፃፅርዎ ከባቢ ንዝነበረ መኻዚኖ ድሕሪ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርት እምበር ሰራዊት ሶርያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፈፀምዎ ኣይኮነን ንዝብል ሪፖርት ሩስያ ኣሜሪካ ብፅኑዕ ነፂጋቶ። ኣብ ዋይት ሃውስ ኣማኸርቲ ፕረዚደንት ሎሚ ንሞስኮ ክኸሱ ከለዉ ንባህሪ እቲ ጥቕዓት ንምፅያቅ ዝተገብረ ፈተነ ክብሉ ኣናኣይሶምዎ። ሶርያ ኢዳ ኣይ ኣፅሬትን እውን ይብሉ እቶም ሰበስልጣን ኣብ ክንዲኡ ሩስያ ንወፍሪ ምድንጋር ደው ተብል ይብሉ። ኣብ መወዳእትኡ ሴማንቲክስ ዝተባሃለ ኩባንያ ድሕነት ብመሰረት ዝዘርግሖ ሓበሬታት ትካል ስለያ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ሲኣይኤ ይጥቀመሎም ዝነበረ ስብረ ስለያ ወይ ከዓ ሃኪንግ ቱልስ ኣብ 16 ሃገራት ዘነፃፀረ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ሴማንቲክ ትማል ሶኒ ዝዘርግሖ ዜና ዊኪሊክስ ዝሓለፈ ወርሒ ዝፈኖ ሰነዳት ሲኣይኤ ስብረ ስለያ ኣብ ትካላት ዓለም ለኻ ፋይናንስ ኤነርጂን ኤሮስፔስን ሃገራት ከም ዝተኮረ ጠቂሱ። ኩባንያታት ዩኒቨርስታትን መንግስታትን ንጥቕዓት ዝተቓልዑ እዮም ብሕልፊ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ። ኣብቲ ሓበሬታ ሴማንቲክ ዝዘርጉ ሓበሬታ ሲኣይኤ ዝብል ቃል የለን። ምልካውያንን ጉጅለታት ግብረ ሸበራን ኣብ ዓለምና ካብ ዩልያን ኣሳንጅ ዝበለፀ መሻርክቲ የብሎምን ዝብል ርእቶ ይብሎ ወሃቢ ቃል ሲኣይኤ ጆናታን ሉ።
ነካ በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ
ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዝወረደ ጉድኣት ባርዕ ሓዊ
እሱራት መምሕዳርን ሓለውትን እቲ ቤት ማእሰርቲ ብሕጊ ክሕተቱ ይግባእ ንዝብል መንግስቲ ዘቆሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ጸብጻብ በዚ ጉዳይ ተኸሲሶም ቤት ፍርዲ ዝርከቡ እሱራት ዓማዊልና ነቲ ተግባር ከም ዘይፈጸምዎ ገሊፆም እዮም። ናይ እምነት ክሕደት ቃሎም ሂቦም እዮም ክብሉ ጠበቃታቶም ተዛሪቦም ምላሽቲ ቤት ማእሰርቲ ግን ክርከብ ኣይከኣለን። ጽዮን ግርማ ነቶም ጠበቃታት ኣዘራሪባ ዘዳለውቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጸብጻቡ መበገሲ ትባርዓ ሓዊ ኣካላት ምምሕዳርቲ ቤት ማእሰርቲ ብሰንኪ ሕማም ካብ ስድራ ምግቢ ኣይኣቱን ዝብል ሓበሬታ ምልጣፎም ምዃኑን ነቲ ሓዊ ዘቀጻጽሉ ከዓ ቅድም ክብል ዝተወደቡ ተጠርጠርቲ ከቢድ ገበናት ዝኾኑ ሰባት እዮም። ድሕርቲ ምቅፅጻል ሓዊ እውን 12 እሱራት ዓፄማን ዲዶም ብፌሮ እውን ወቂዖም ንሓደ ሰብ ቀቲሎም ኢሉሎም። እቲ ሓደጋ ምስ ወረደ ከዓ ሓለውቲ እቲ ቤት ማእሰርቲ ናብቶም እሱራት ተኪሶም 2 ሰባት ቀቲሎም 8 ሰባት ከዓ ቁሲሎም ዘንብዕ ጋዝ እውን ለቂቆምሎም ክብል እውን ገሊጽ እዩ። ዝነድድ ነገራት ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ንኸይኣት እውን ኣይተቆጻጸሩን ክብል ንሓለውቲ እቲ ቤት ማእሰርትን ኣዘዝትን ብሕጊ ክሕተቱ ይግባእ እውን ኢሉሎም። በዚ ባርዕ ሓዊ ዝተጠርጠሩ 38 እሱራት ተኸሲሶም ኣብ ሓደ መዝገብ ክሲ 121 እሱራት ተኸሰስቲ ከዓ ብካልእ መዝገብ ብድምሩ ኣብ 2 መዝገብ ክስ ተኸሲሶም ናብ ቤት ፍርዲ ይቐርቡ ኣለዉ። ካብ መንጎቶም 38 ተኸሰስቲ ናይ 2 ጠበቓ ዝኾኑ ኣቶ ሰይድ ዓብደላ ብዛዕባ እቲ ዝወፀ ሪፖርት ከምዚ ይብሉ።
ተከሳሾቹ ድርጊቱን ያለመፈጸማቸውን ድርጊቱን የፈጸመውን ሰው ያዩ
ተኸሰስቲ ከም ዘይፈጸምዎ ዝፈጸሞ ሰብ ከም ዝረአዩ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብኸመይን መን ከም ዝፈጸሞን መሰኻኽር ክንኸውን ዝግበኣና እምበር ክንኽሰሳ ይግበኣናን። ምክንያቱ ኣምሓራ ዝኾነ ግንቦት 7፣ ሙስሊም ዝኾነ ኣልሸባብ፣ ኦሮሞ ዝኾነ ከዓ ተመሪፁ እዩ ኣብዚ ዝተኻተትና እምበር ኣይፈጸምናን፣ መን ከም ዝፈጸሞ ንፈልጦ ኢና ኢሎም ቃሎም ሂቦም እዮም። ዓቃቢ ሕጊ እውን መሰኻኽር ኣለውኒ ከቐርብ እየ ኢሉ ኣሎ። ኣብዚ ኩነታት እንሃለዎ እዩ እዚ ጸብጻብ ዝወፀ።
ኣብ ርእሲኡ እውን ብእሱራት ተፈጺሙኡ ዝብል ዘሎ እምበር በዓል መን ከም ዝፈጸምዎ ዘርዚሩ ዘውፅኦ ስለ ዘየለ ነዚ ጸብጻብ ንቃወመሉ ወይ እውን ቅድሚ ፍርዲ ገበነኛታት ገይሩና ንብለሉ ኩነታት ኣይህሉን ኢሎም። ካብ 2ኡ መዝገብ ክሲ ናይቶም 26 ተኸሰስቲ ጠበቓ ዝኾኑ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም
እቲ ጸብጻብ ብዝምልከት እቲ ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ስለ ዝተተሓዘ እቲ ቤት ፍርዲ ገለ ክሳብ ዝብል ኣቐዲምካ ከምዝን ከምትን ምባል ኣይከኣልን። ግን ብመንጽር ሕግን ጭቡጥ ኩነታትን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ሓለዋ ዝግበረሉ ቤት ማእሰርቲ ቃልቲ እዩ። እዚ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዝበሃል ከዓ ሓደ ኣካል ቃሊቲ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክብ ዝበለ ሓለዋ ዝግበረሉ ቤት ማእሰርቲ ብመዳይ እሱራት እቲ ሪፖርት ዘውፅኦ ጸብጻብ ንዓይ ኣይእመነንን።
ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብተወሳኺ እቶም 38 ተኸሰስቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐርብሉ እዋን ንሕና ኣይፈጸምናዮን፣ መን ከም ዝፈጸሞ ስም ብምጥቃስ እከለ እከለ እዮም፣ ንሳቶም ይተሓተቱልና፣ ይመርመሩልና፣ ተቐጥቂጥና ብሓይሊ እመኑ ተባሂልና ኢና ፈሪምና፣ እዚ ተቐባልነት ክህልዉ ኣይኽእልን፣ ንሕና ንጹሃት ኢና ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ኢሎም። ትማሊ ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ በዓል ስልጣን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ብዛዕባ ዝተሓቲቶም ብቤት ፍርዲ ኣብ ዝተታሕዘ ጉዳይ ጣልቃ ኣይንኣቱ ክብሉ መሊሶም እዮም። ብዛዕባ እዚ ሪፖርት ርእቶኦም ክህቡ ኣብ ፌደራል ቤት ማእሰርቲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ብተደጋጋሚ ስልኪ ደዊላ ከምዘይተላዕለ ጽዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራ ኣብ ልዕሊኣ ዝተነብረ እገዳ ኣጽዋር ብምጥሓስ ካብ ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ መራኸቢ መሳርሒታት ገዚኣ ክብል ሓደ ናይ ሕቡራት መንግስታት ሪፖርት ተኸሲስዋ እዩ። ብሰንኪ እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ማዕቐብ ገይሩሎም። መንግስቲ ኤርትራ ብትሪ ነጺግዎ ኣሎ። ሳሌም ሰሎሙን ንዝተፈላለዩ ኣካላትን ክኢላታትን ኣዘራሪባ ዝሰርሓቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኤርትራ በዚ ንሰሜን ኮርያ ዝከታተል ናይ ሕብራት መንግስታት ጉጅለ ተቆጻጻሪ እገዳታት ስማ ክጽራሕ ንተኸታታሊ 3 ዓመት ምዃኑ ኣተሓባባሪ እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉጅለ ሁ ግራፊትስ ይገልጹ።
እወ ኤርትራ በቲ ኮሚቴ ኣብ 2015 16 ሎም ዘበን 2017 ኣብ ዝተዳሉ ሪፖርት ተጠቒሳ ኣላ።
በዚህ ምክንያት ዩናይትድ ስቴትስ ንኢራን፣ ሶሪያን፣ ሰሜን ኮሪያን ዕላማ ብዝገብር ናይ እገዳ ሕጊ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መሸጣን ርክብን ኣቑሑት ንኸይግበር ኣጊዳ ኣላ። ኤርትራ ካብተን ካብ ሰሜን ኮርያ ኣፅዋር ብምዕዳግ ወታደራዊ ናውቲ ወይ ስልጠና ብምርካብ ንእገዳታት ኣፅዋር ዝጥሕሳ 7 ሃገራት ሓንቲ እያ። ኤርትራ ኣብ 2016 ኣቆፅራ ፈረንጂ ናይ ጂፒኤስ ኣንቴና ማይክሮፎንን ኬቢላትን ሓዊሱ 45 ሳንዱቓት ወታደራዊ ሬድዮታት ክተእቲ ፈቲና፣ ይኹን እምበር ቅድሚ ምብፅሑ ምትሓዙ እቲ ጉጅለ ይሕብር። እቲ ኣቑሑት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣቑሑት ብዝሸይጥ ግሎኮም ዝተባሃለ ናይ ማሌዥያ ኩባንያ ከምዝ ተሸጠ ሕቡራት መንግስታት ገሊጽ ኣሎ። ናይ ኤርትራ መንግስቲ መሓውር ግሪን ፓይን ካብ ዝተባሃለ ኩባንያ ሰሜን ኮርያ ወታደራውን ቴክኒካውን ሓገዝ ምርካቡ ቅድም ኢሉ ዝወፀ ሪፖርት ይገልጽ። ግራፍትስ ከምዚ ይብሉ።
And in 2016 Eritrea was named in the panel's report because we found evidence
of kiltashan 16 Eritrea bet committee tetqisalla magniyatu Eritrea green pine tabaylu mizitswa'an hubrat mengistat nu ma'akalay mabraqan african atswar zaqrib ilu mizmadabon nay samin korea zaqbet kal nigd atswar mitihbibara zigalits ጭብጢ ስለ ዝረኸብና እዩ።
ኣብ ናይ ስቶክሆልም ዓለም ለኸ ትካል መፅናዕቲ ሰላም ፕሮግራም ኣፅዋርን ወታደራውን ወፃኢ ላዕለዋይ ክኢላ ዝኾኑ ፒየረር ዋዝማን ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ ናውትን ኣገልግሎትን ንሃገራት ኣፍሪካ ብሰፊሑ ከም እትሸይጥን ናይ ሰሜን ኮርያ ኣፅዋር ዝዕድጋ ሃገራት ውሱን ፀጋታት ዘለዎን ሃገራት ምዃነን ይገልፁ። ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ነቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዱሽ እገዳ መርትዖ ብዘይብሉን ቅድሚ ዓመታት ብዝቐረበን ተመሳሳሊ ጠቐነ ዝቐረበ እዩ ክብል ነፂግዎ ኣሎ። እቲ ኣካይዳ ኢሉ ብሚኒስትር ሓበሬታ ዝወፀ መግለፂ እቲ ዘሕዝን ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ምዃኑ እዩ። ቀዲሙ ናይ ሓሶት ጸብጸባት ይወፅእ ስዒቡ ብቶም ባዕላቶም ከሰስቲ ዓቃቢ ሕግን ዳኛን ዝኾኑ ልሙዳት ሃንደስቲ ዘይሕጋዊ ስጉምትታት ይእወጅ ክብል ብትሪ ይነፅጎ መንግስቲ ኤርትራ። ኤርትራ ናይ ሶማልያ ኣኽራር ጉጅለ ኣልሸባብ ትሕግዝያ ብዝብል ክሲ ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣፅዋር እገዳ ኣብ ልዕሊ ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ድማ ናይ ጉዕዞን ናይ ንብረት ድስከላን እገዳታት ኣንቢሩላ። ድሕሪ 5 ዓመታት ዝወፀ ካሊእ ጸብጻብ ሕቡራት መንግስታት መንግስቲ ኤርትራ ንኣልሸባብ ምሕጋዝ ምቕጻሉ ዘረጋግጽ መርትዖ ኣይረኸበን፣ እቲ ማዕቐብ ግን ኣይተለዓለን። ኣቦ እምበር ኣብ ናይሮቢ ዝመደብሩን ኣብ ጉዳያት ሰላምን ጸጥታን ቀርኒ ኣፍሪካ ጠሚቱ ዝሰርሐን ትካል መጽናዕትን ምርምርን ሰሃን ማቴው ብራይደን እቲ ማዕቐብ ውፅኢታዊ ነይሩ ይብሉ።
እቲ እገዳ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ንጹር መርትዖ ዘሎ ይመስለኒ። ኤርትራ መርገፅታታ ክትልውጥ ንኣልሸባብ ትህቦ ዝነበረ ሓገዝ ጠጠው ምባላ ኣብ ጉዳይ ምሩኻት ኩናት ምትሕብባር መጀመራ ዘናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚቴ እገዳታትን ካልኦት መሻርክትን ግልጽነት ምርኣያ ዝጥቀሱ እዮም። ስለዚ ግልጺ ለውጢ ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ዝወፀ ዓመታዊ ጸብጻብ ጉጅለ ተቆጻጻሪ ኤርትራ ሓዱሽ ወታደራዊ መደብርን ወደብ ባሕርን ፈቒዳ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ምርካባ ነቲ እገዳ ጥሒሳላ ይብል። ኤርትራ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ስዑድ ዓረብን ኣብ ልዕሊ የመን መጥቃዕትታት ንኸካይዳ ንሓይልታት ጸጥተአን ተተኣናግዳላ። ኤርትራዊ መበቅል ዘለዎ ኣብ ሰንሰናቲ ኦሃዮ መምህር ዩኒየን ኢንስቲትዩት ኤን ዩኒቨርሲቲ ዳንኤል ዑቕቢ ሓራያ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ኣልታዊ መርገፂ ዝሓዘትሉ መንግስቲ ኤርትራ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ሕሉፍ ንኤርትራ ጠሊምዋ እዩ ዝብል ስምዒት ስለ ዝሓዘ ነቶም መራሕቲ ኣዝዩ መከራኸሪ ነጥቢ ከም ዝኾነሎም ይዛረብ።
Even if you disagree with the Eritrean regime on a whole host of things, we know that
ዋላ እውን ኣብ ብዙሓት ነገራት ምስ ስርዓት ኤርትራ እንተዘይተሰማማዕኻ እገዳታት መጥቀሚ መልእኽቲ ስርዓታት ይኸውን ኣሎ። ክፍለጥ ዘሎ ናይቲ መንግስቲ መከራኸሪ ነጥቢ ሎሚ ጥራሕ ከይኮነስ ካብ 1952 ወይ ቅድሚኡ ዓለም ብምልእታ ኣንጻርና እያ እዩ ዝብል
ኣቶ ዳንኤል። ዓለም ለኸ እገዳታት ብምስጢርን ምዛናዊ ብዘይኮነ ኣገባብን ይንበሩ ዝብል እምነት ኣለዎ።
ዝትከታተሎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተመስረተ ምትእኽኻብ ሰሞያን ዋኒንን ኤርትራውያን ኤርፔን ዝምልከት ኢና ኢሎም መደብና ውንታ ኺዳነ ነቲ ምትእኽኻብ ከይዳ ተኸታቲላቶ ነይራ ንዝስዕብ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሒዛ ተመሊሳኣላ
ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ሰብ ሞያን ዋኒንን ኤርፔን ምትእኽኻብ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኤርትራውያን ሰብ ሞያን ዋኒንን ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ ሞያውን ጉዳያት ብዝምልከት ዘተን ምልውዋጥ ተመክሮን ዝካየደሉ መድረኽ እዩ ኣብ መጋቢት 25/2017 ዓ ም ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ዘካየዱ ናይ መጀመርያ ኣኼባ ድማ ኣብ ጉዳያት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንትምህርትን መስርሕ መነባብሮ ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ብዝምልከት ንክልተ ኣጋይሽ ብምዕዳም ተመክሮን ንተሳተፍቲ ኣካፊሎም
ሽመይ ሰሎሙን ሃብቶም ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ የ ዝቕመጥ ስርሓሉ ቦታ ኣክሰንቸር ዝበሃል ኮይኑ ከም ኮንሳልታንት ኮይነ ናይ ቴክኖሎጂ ቂላየ ማለት እዩ እዚ ሶሻል ኔትወርኪንግ ኢቨንት ኮይኑ ብኤሪፔን ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ኤርትራያን ፕሮፌሽናልስ ኤንድ ኢንተርፕረነርስ ኔትወርክ ዝብል ቅድማ ዓመት ኣቢሉ ጀሚሩ ኤርትራውያን ኣብ ከባቢ ዲሲ ንርከብ ወርሓዊ ንራኸበሉ ዕድል ፈጢርና ክኢላታት ሰብ ንግዲ ክንላለይን ንሓንሳብ ሓባራዊ ስራሕ ንክንሰርሕ ካብ ዝኾነ ፖለቲካውን ካልእ ዝኾነ ፀግዒ ነፃ ዝኾነ ምትእኽኻብ እዩ ማለት እዩ ኤርትራውያን ሓድሕዶም ተራኺቦም ኣብ ንግዲ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ፕሮፌሽን ብሓንሳብ ከድምዕሉ ዝኽእሉ ናይ ምትሕግዛዝ መኣዲ ንምፍጣር እዩ እዚ ናይ ሎም ኣርእስቲ ክልተ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናልስ ተዓዲሞም ማለት እዩ ሓደ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብኢኮኖሚክስ ዝተመረቐ ሰብ ኣብዚ ዓዲ ከመይ ጌርካ ፋይናንሽል ኢንዲፐንደንስ ከም ትረክብ ብዛዕባ ኢንሹራንስ ብዛዕባ ምዕባለ ብዛዕባ ናይ ታክስ ብኸምኡ ዝኣመሰለ ሓበሬታታት ነቶም ተሳተፍቲ ሂቡ ማለት እዩ ካልኣይካ ወዳርጋ 4 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ ምስ ኤርትራውያን ዝሰርሕ ዝነበረ ናተይ ተመክሮ ከመይ እዩ ምካብቲ ናተይ ክትምሃሩ ዝብል ሓሳብ ሎሚናቱ ፕረዘንቴሽን ይገብር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ኣሰራርሓ ኤርትራውያን ብሓንሳብ ክንዓብን ድሕር ኮይና ክንዘራርብን ክንላ ዘብን ስለ ዘለና በዛ ኣጋጣሚ ድማ ሰባት ተኣኪቦም ንሓድሕዶም ዝላለይሉ ሓባራዊ መረዳእታ ዘማዕብሉሉ ኣካይዳ ኢና ንኸይድ ዘለና እቲ ዝበፅ ዘሎ ሰብ ተኣኪቡ ድማ ካብዚ ዘለዎ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ንክወስዶ እምነት ኣለና ማለት እዩ ኤርትራውያን እንድሕር ብሓንሳብ ሰሪሕና ክንስዕሮ ዘይንኽእል ሓይሊ ክንበፅሖ ዘይንኽእል ቦታ የለን እቲ እምማንን ምዝርራብን ግን እቲ ቐንዲ ዘድልየና ነገር እሞ እቲ ናይ ኣቦታትና ባህሊ ንሓድሕድካ እንዳተኸባበርካ ብሓድነት ምስራሕ ንሕና ዞም ሓድሽ ወለዶ ብሓንሳብ ክንሰርሕን ብምትእምማን ነቲ ዘለና ከባቢናን ዓለማዊ ዘሎ ፀገማትን ብሓንሳብ ንፈትሐሉ ኣጋጣሚ ንፍጣር እዩ
እቲ ምትእኽኻብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ወርሒ ዝካየድ ምዃኑን ተሳተፍቲ ብወለንቶኦም ኣብ ንሓድሕዶም ብምውዳብ ዝዳለውዎ ምዃኑን ኣብቲ ኣኼባ ዝዝተየሎም ወይ ዝለዓሉ ጉዳያት ድማ ካብ ተሳተፍቲ ብዝለዓሉ ኣርእስትታት ዙርያ ምዃኖም ነቲ ፈላማይ ኣኼባ ዝወደቡ ይሕብሩ እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ ዝወደቡ ሓንቲ ዝኾነት ብዛዕባ ምውዳብ እቲ ኣኼባ መዛተይ ጉዳያትን ዕዱማት ኣጋይሽን ከምዚ ክትብል ተረድእ
ኣነ ብስራት ዮሴፍ ገብረወልድ ይበሃል ምቕማጠ ድማ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሜሪላንድ ስቴት እዩ ዝሰርሐሉ ቦታ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ላኪድ ማርቲን ኣብ ናይ ሊቲጌሽን ሰፖርት ፕሮጀክት ማነጀር ኮይነ ይሰርሕ ማለት እዩ እዚ ኦርጋናይዜሽን ብዕሊ ወይ ፎርማሊ ዝተመስረተ ኦርጋናይዜሽን ከይኮነ እ ከምዚ ናይ ምትክኻብን ናይ ምፍላጥን መደብ እዩ ሕጂ ንካልኣይ ግዜ ኢና ዝምጥኻብ ንገብር ዘለና ቅድሚ ክልተ ወርሒ ዝኸውን ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ተኣኪብና ነርና እቲ ዋና ዕላምኡ እንታይ እዩ ኣብዚ ከባቢ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድን ቨርጂንያን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ሰብሞያን ፕሮፌሽናልስን ተምሃሮም መታን ዝያዳ ክላለዩ ብዕሙቕ ዝበለ መገዲ ተፋሊጦም ሲ ኢንፎርሜሽን ክቀያየሩ ነንሕድሕዶም ክደጋገፉ ንንሕድሕና ክንተሓጋገዝን ክንተሓባበርን እቲ ዋና ዓላማ እወ እሞዝ ሕጂ ዝሓለፈ ወርሒ 25/30 ንኸውር ነርና ተኣኪብና ሽዑ ሕጂ እቲ ፈለማ መደብ እንዲ ነይሩ ክንፋለጥን መንምኳናን ኣበይ ከም ንሰርሕን እቲ ድሕረ ባይታናን ተቀያይርና ቅሩብ ድማ ተማይጥና ተፈላለዩና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ዝሓለፈ ሰንበት ዝነበረ ኣኼባ ግን ሰባት ዓዲምና ንኣብነት እቲ ሕጂ ዝዓደምና እዩ ሰብ ኣብ ካሊፎርኒያ ምቕማጡ ዝኾነ ናይ ፋይናንሻልን ቁጠባዊን ባዕልሞያ ዝኾነ መፅኡ ኣስተምህሮ ሂብና ማለት እዩ
ኣብቲ ኣኼባ ከምቲ ኣነ ድተዓዘብኮ እውን እንተኮይኑ ኣርእስትታት ብምልዓል ሰብ ሞያ ድዩ ወይ ኣብቲ ድመረፅኩሞ ኣርእስቲ ተመክሮ ኣለዎም ትብልዎም ኣጋይሽ ዓዲምኩም ኢኹም ነቲ ካልእ መንእሰይ ወይ ኤርትራውያን ሰብ ሞያን ሰብ ዋኒንን ኣኼባ ተረኽቡ እቲ ርእስትታት ብኸመይ ትመርፁ
ሕጂ ዝሓለፈ ግዜ ናብቲ ባይታ ሓቲትና ማለት እዩ ብዝመፅእ ዘሎ እቲ ብዛዕባ ምንታይ ንተመየጥና ሕዓይሽ እንታይ ኣሎ ቶፒክ ዝፈልጥዎ ዝተደልዩልና ንዓታቶም ሓቲትና ድሓር ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ኣነ ዝፈልጦ ሰብ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮ ክህበና ዝኽእል ኣብዚ ዓደ ተቐሚጥና ወላ ትምህርቲ ኣብ ከም ዝበለ ደረጃ እንተበፃሕና ወላ ኣብቲ ሞያናውን ከምዝበለ ደረጃ እንተበፃሕና ምናልባት ኣብቲ ሲስተም ዘንፈልጦ ነገር ክህሉ ስለ ዝኽእል እንታይ መስለኩም ኢሉ ሓሳብ ሂብና ሲ ናብ ሓቂ ፅቡቅ ሓሳብ ኢልና ተቐቢልናዮ ከምቲ ዝርአክዮውን ናይ ብሓቂ ኩልና ናይ ንፈልጦ ብዙሕ ነገራት እዩ ነጊርና ሕጂ ዝተ ዕላማ ንሱ እዩ ኣብዚ ዓዲ እንዳተቐመጥካ ብዙሕ ዓመት ጌርካ ትምህርቲ ኣብ ላዕሊ በፂሕካ እቲ ናይ ተዓዲ ሲስተም ግን ብምሉእ ከይንፈልጦ ንኽእል ንደቅና እውን ኣፌክት ዝገብር ነገር ክኸውን ንኽእል ንዓና ውን ፐርሶናሊ ወላት ስራሕና ፕሮፌሽናሊ እውን ኣፌክት ዝገብርና ዘይፈልጦ ነገራት ብዙሕ ስለ ዘሎ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ሕጂ ንዝመፅእ ዘሎ ድሕሪ ክልተ ወር ክሕ ንዝግበር ውን ከምኡ ኢና ክንገብር ማለት እዩ እንድሕሪ ኣብ መንጎና ዘለዉ ሰባት ኣነስ ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦ ኣለኒ ምናልባት እንታይ መስለኩም ኢሎም ንማየጥ እሞ ድሕሪኡ ዎ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ወይም ድማ ንእሱስ ድሓን ካልእ ሓሳብ እንተልዩልካ ሲ ኩሉ ካብቲ ባይታ ዝመፀ ሓሳባት ማለት እዩ
ብስርዓት ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ሰብ ሞያ ዋኒንን ናብዚ ምትእኽኻብ ንኽሳተፉ ንምዕዳም ብዛዕባ እቲ ምትእኽኻብ ኣፍልጦ ንክህልዎም ዝወስድዎም ተበግሶታትን ዘጋጠሞም ብድሆ እንተሎ ሓቲትያ ከምዚ ኢላ ትምልስ
ናይ መጀመርያ ምትእኻብ ዝነበረ ግዜ እቲኦም ተበገሱ ሰባት በብውልቆም ንፈልጥዎም ሰባት እዮም ተወኪሶም ማለት እዩ ሕጂ እቶም ዝጀመርዎ ውልቂ ሰባት ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝተማህሩ ግራጅዌት እዮም ሕጂ በብ ነፍሶም ንፈልጥዎም ሰባት ነቲ ሓሳብ ኣምፅኦም እሞ ድሓር ብኢሜይብል ብፌስቡክን ገይሮም ሰብ ዓጢሞም ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ምስተኣከብና ግን ኣብቲ ዝመፀ ሰብ ዝነበረ ኩሉ ኢሜይልን ቴሌፎንን ኣድራሻኦምን ወሲድና ድሕሪኡ ነዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ መደብ ሕጂ ንዝኩሉ ሰብ ብኢሜይል ዘርጊሕና ብቴሌፎንና ዝንዘረበ ሰብ ብቴክስ ዘዲድና ዕድመ ኣብ ፌስቡክ ድማ ኣውፅናዮ ማለት እዩ እቲ ዋና መደብ ንቐፃሊ ግን እንታይና ክንገብር ቲ ሓሳብ ዘለዎ ኣብ መንጎናውን ስለ ዘለዉ ሰሞያ ሓደ ዌብሳይት ጀሚርና ብናይ ኣካውንትን ብፓስወርድን ሎጊን ዝግበሩ ጀሚርና ሰባት ኣብኡ ንምምዝጋብ እሞ ብኡ ጌርካ ነቲ ሰብ ንኽትበፅሑ እቲ ዋና መደብ ሕጂ ንግዜኡ ግን ሓደ 50 ዝኸውን ሰብ ኢሜይልን ቴሌፎንን ሊስት ኣለና ኣብ ፌስቡክ ድማ ፔጅ ኣለና ብኡ ጌርና ኢናት ዕድመ ንሰዶን እቲ ሓሳባት ንቃየር ዘለና ብጣዕሚ ዘሕጉስን ዘሕብንን ነገር እዩ ክሳዕ ሕጂ ዝርአየናዮ ወላ ሓዳነ ብድሁ ዝብሎ ነገር ሲ ርአኹም ዝያዳ ኳስ ሕጂ በዚ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዝተፀበናዮ ንላዕሊ ሰባት እዮም መፂኦም እቲ ካብኦም ዝረኸብናዮ ሓሳባት እውን ብዙሕ ከም ዝተሓጎሱን ከም ዝፈተውዎን ቀጥሉሉ ዝብህል ምትብባዓት ኢና ሰም ርኢና እምበር ኣነ ወላ ሓደ ብድሁ ዝብል ኣይርአኹም ክሳዕ ሕጂ እዚ ድማ ፅቡቅ ተስፋ ሂብና ኣሎ
ንሰማዕቲ ከተመሓላልፍ እዮ ትደልዩ መልእኽቲ ተልዩ ዕድል ክበኪ
ኩሉ ሳዕ ሓደ ነገር ክትገብር ከለኻስ ጉድለታት ክህሉ እንድዩ ምናልባት እዚ ኢንፎርሜሽን ዘረኸብዎ ሰባት እንተልዮም ምናላ ድማ ስፔሻሊ ተምሃሮ ሓዱሽ መፂኦምን ናይ ዝዓዲ ሲስተምን ገና ዝኣትዎ ዘለዉ ሰባት እንተልዮም ሲ ክረኽቡና እሞ ንሳና ክጥንበሩ ዕድሞ
ይቐኒለይ ብስራት
ኣነውን ይቐኒለይንካ
እዚ ክትከታተሎ ፅንሕኹም ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ነመስግነኪ ዊንታ ንርእቶኹም ዝኸውን ግዜ የብልናን ግን ኣብርሃም ዝፃወታ ኣይውዕሉን እየ ትብል ኣብርሃም ተወልደ ብኣኽ ዝሰናበተኩም እየ ፅባሕ ሳብ ንረኸብ ምንኣፈወርቂ ኢ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.